Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda bir qancha o'g'irlik jinoyatlarida gumonlanayotgan fuqaro Javohir Meliqo'ziyev qidirilmoqda. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Unga ko'ra, Javohir Meliqo'ziyev Chilonzor, Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlarida 6 o'g'irlik jinoyatini sodir etishda gumon qilinmoqda. Gumon qilinuvchi xonadonlarga kirish eshigining qulfini buzish yo'li bilan g'ayriqonuniy ravishda kirib, tilla taqinchoqlarni o'g'irlagan, so'ng ularni Qo'yliq bozorida sotgan. Hurmatli Toshkent shahri aholisi va mehmonlari, agarda siz Javohir Meliqo'ziyev haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki unga o'xshash shaxsni ko'rsangiz, 99 kod 848 7577 yoki 97 kod 710 4994 raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Amaliy yordamingiz uchun oldindan minnatdorchilik bildiramiz, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.